เรากำลังพูดถึงเรื่องของการภาวนาอยู่นะครับเราเองส่งเสริมให้ทุกๆคนทุกๆศาสนานั้นหันมาสวดภาวนากันคนที่สวดภาวนานั้นก็จะอยู่ในหนทางแห่งความดีงามคนที่สวดภาวนาเนี่ยจะประพฤติเลวไม่ได้นะครับคนใดที่สวดภาวนาบอกว่าตัวเองศรัทธาสวดภาวนาประจำแต่พฤติกรรมนี่แย่จริงๆเนี่ยแสดงว่าเป็นการภาวนาแบบโกหกแล้วนะครับครั้งนี้เราจะพูดถึงว่าภาวนาอย่างไรถึงได้ผลภาวนาอย่างไรถึงไม่ได้ผลนะครับในคำสอนของเราพูดถึงเรื่องอุปสรรคในการภาวนาอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ประการนะครับผมขอพูดถึงเรื่องอุปสรรคก่อนแล้วประเดี๋ยวจะได้พูดถึงว่าองค์ประกอบอย่างไรที่ทำให้ภาวนาของเราได้ผลอุปสรรคประการแรกก็คือเมื่อเราวอนขอแล้วเราไม่ได้ตามคำขอสวดแล้วไม่เห็นได้สักทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราขอไม่ถูกต้องเป็นการขอเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองหรือเป็นการวอนขอที่เป็นการแสดงถึงความเห็นแก่ตัวนะครับอันนี้คงจะชัดเจนพระคัมภีร์โดยนักบุญยาโคบได้พูดได้สอนว่าอย่างนี้ว่าท่านอยากได้แต่ไม่ได้จึงฆ่ากันท่านอยากได้แต่ไม่สมหวังจึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้วอนขอท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับเพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้องคือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่านคำนี้ทำให้เราต้องหวนมาคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเคยขอพระเจ้านะครับสิ่งที่เราขอนั้นเป็นการสนองกิเลสตัณหาของเราหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับและเป็นต้นเพื่อประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณของเราสิ่งนั้นรับรองว่าท่านต้องได้รับแน่นอนแต่ตรงกันข้ามถ้าสิ่งใดเป็นการวอนขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาขอเน้นนะครับสนองกิเลสตัณหาขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยรวยแล้วทำอะไรครับไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานใช้จ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้องนะครับหาความบันเทิงส่วนตัวอย่างนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมาขอเอาเงินไปถลุงอย่างนี้นะครับเราจะให้หรือไม่อันนี้เราก็สามารถที่จะคิดได้นะครับดังนั้นขอเน้นย้ำข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือขอเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเห็นแก่ตัวขอแล้วเป็นอันตรายอย่างนี้คงไม่ได้แน่นอนนะครับอุปสรรคประการที่สองก็คือภาวนาด้วยความสงสัยคงต้องอ้างพระคัมภีร์สักนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันเรายึดเอาคำสอนของท่านนักบุญยาโคบนะครับสอนเราไว้ว่าเราต้องขอด้วยความเชื่อโดยไม่สงสัยเพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนเช่นนี้จะไม่ได้รับอะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนจิตใจโลเลไม่มั่นคงในกิจการทั้งหลายของเขาดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับขอไปสงสัยไปอย่างนี้รับรองไม่ได้ผลแน่นอนผมก็มีเรื่องเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ประกอบกับคำสอนเรื่องนี้นะครับวันหนึ่งขณะที่นักบุญเบเนเดตกำลังขี่ม้าอยู่บนถนนสายหนึ่งท่านได้พบกับชาวนาที่กำลังเดินทางอยู่ด้วยเช่นกันชาวนาได้พูดเปรยๆขึ้นว่าทำไมฉันจึงไม่ได้เป็นนักบวชมีหน้าที่สวดภาวนาทำงานสบายๆไปไหนมาไหนก็มีม้าขี่ไม่ต้องมาเดินให้เมื่อยขาอยู่อย่างนี้นะปรารภเชิงประชดประชันนิดหน่อยนะครับเมื่อท่านนักบุญได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวตอบว่าเธอคิดว่าการสวดภาวนาเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนั้นหรือฟังฉันให้ดีนะถ้าเธอสามารถสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายได้จบโดยไม่มีใจวักแวกเลยฉันจะมอบม้าตัวนี้ให้เธอฟรีๆเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้ท่านพูดจริงๆนะชาวนากระยิมยิ้มย่องพูดจบก็หลับตาพนมมือสวดบทข้าแต่พระบิดาเสียงดังข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงเมื่อสวดถึงตอนนี้ชาวนาหยุดสวดกระทันหันและร้องถามนักบุญว่าแล้วท่านจะให้อ่านกับบังเขียนด้วยหรือเปล่าล่ะเรื่องก็จบลงแค่นี้นะครับ นั่นก็แสดงว่าสวดไม่จบนั่นเองมีความวักแวกมีความสงสัยก็จึงไม่ได้ม้าไปนะครับอันนั้นอุปสรรคข้อที่สองที่เราได้พูดถึงก็คือว่าการสวดภาวนาของเรานั้นเราจะต้องไม่สงสัยนะครับมีความเชื่ออย่างแท้จริงนั่นเองประการที่สามก็คือการยึดติดในบาปนะครับในบทพระคัมภีร์บทสดุดีได้บอกไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่สดับฟังนั้นคนบาปนะครับจิตใจที่มีบาปหนักอยู่นะครับยังไม่ได้แก้บาปการสวดภาวนาของคนบาปนั้นก็คงจะไม่เกิดผลอย่างแน่นอนนะครับอุปสรรคข้อที่สี่การปกปิดบาปกับพระเจ้าก็คือว่าขณะที่เราภาวนานั้นเรายังไม่ได้สารภาพบาปนั่นเองเรายังมีบาปเรายังไม่ยอมบอกกับพระเจ้ามีความผิดมากมายอยู่กับตัวเองปกปิดซ่อนเล้นนั้นการสวดภาวนาของเราก็จะไม่ได้ผลนะครับดังนั้นอุปสรรคทั้ง4ประการเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จในการสวดภาวนาถ้าจะสรุปแล้วก็คือว่า1เราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับอันที่2เราต้องไม่มีบาปนั้นคำภาวนาของเราก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนนะครับ